blaðsíða 154. Úr Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar. Kafli 411. Nú urðu margir atburðir senn og má frá þá einum senn segja. Gissur Þorvaldsson lá og þau gróa hinum vestra megin í skála innar við þyli það er næst var kvennaskála. En Hallur son hans og þau Ingibjörg lágu þar fyrir utan þylið næst í stafnrekju og var gluggur kringlóttur á þylinu milli rúmana. Í þann glugg hljóp Gissur nóttina og utar á þau Hall son sinn og bað hann vaka skjótt. Gissur komst í Brynju og fekk stálhúfu sett á höfuð sér. Gróa tók sverðið Brynjubít og spretti friðböndum og fekk Gissuri. Brá hann þá sverðinu. Hallur Gissurason hljóp upp skjótt og fekk öll vopn sín og engi klæða þá fyrst nema línklæði. Hann eggjaði menn þegar að duga vel, hvað ekki mundu til saka. Þeir Eyjólfur og Hrani höfðu svo skipt liði til atgöngu að Eyjólfur gekk að syðrum dyrum en Hrani að nyrðrum dyrum með 20 menn hvor. Kolbeinn Grön og Ari Ingimundarson, Þorsteinn Grenja, gengu að syðrum dyrum með Eyjólfi en með Hrana Sveitungarans, Jón af Bakka, Einar af Öxnahóli. En tveir heldu logum, Skrafoddur og Þórarinn Ljótsungi. Þessir menn fengu vopn sín í skálanum og snerust allir til varnar. Gissur sjálfur Þorvaldsson og synir hans þrír, Gissur Glaði, Björn Ólafsson, Beinir Steinsson, Þorsteinn Skeggjason, Guðmundur Ofsi, frændi Gissurar, Þórður Djákni og eru nú 10. Þorbjörn Nef, Svartur Þórisson, Grímur Lömbungur, hann hljóp upp einhver hver manna skjótast og þreif húðfatt úr setinu og rak fyrir skáladýri nyrðri svo að hurðin gekk aldrei upp með vörn Hals Gissurasonar og þeirra 5 er þar vörðu með honum.